Ištrauka iš Irenos Metonienės monografijos Reklama, reklama, reklama. Šios monografijos autorė Irena Smetonienė ne tik apžvelgia reklamos vertimo į lietuvių kalbą aplinkybės ir susikloščiusią praktiką, bet ir pateikia savo požiūrį, kas turėtų būti daroma, kad mūsų kalba nenukentėtų, kad ji būtų turtinama ir puoselėjama. Knygos aprėptis didelė, pateikiama daug informacijos, bet ją skaityti įdomu. Autorės stilius lakoniškas, dalykiškas, jį rašo lengvai, bet nepaviršutiniškai. Leidinys bus naudingas Lietuvos reklamos kūrėjams, jos tyrinėtojams, visiems, kurie domisi reklama. Tikimės, kad jis nuties dar vieną tiltą tarp jaunatviškos, atradimų ir naujovių ištroškusios reklamos kūrėjų bendruomenės ir mokslo pasaulio. Reklama – išskirtinė komunikacijos rūšis. Reklamos teoretikai laiko reklamą komunikacijos procesu. Sąvokos komunikacija apibrėžimų esama įvairių. Komunikacija yra viena iš tų žmogaus veiklų, kurias kiekvienas atpažįsta, bet mažai kas gali bent kiek tiksliau apibrėžti. Komunikacija – tai pokalbis, televizija, informacijos platinimas, literatūros kritika ar mūsų šukuosena. Sąrašas begalinis. Lingvistai pateikia tokius komunikacijos apibrėžimus. Komunikacija bendresnė prasme yra ryšys ir informacijos keitimasis visuomenėje. Komunikacija yra keitimasis informaciniais ženklais – kalba, vaizdais, gestais, mimika, judesiais, daiktais, arba ko nors pranešimas, paskelbimas, minčių bei idėjų perdavimas ir paskleidimas. Taigi visur pabrėžiama, kad komunikacija – keitimasis informacija. Žmogus, norėdamas perduoti informaciją ir bendrauti su kitais visuomenės nariais, sukūrė daugybę įvairių ženklų ir ryšio sistemų. Efektyviausias komunikavimo būdas yra verbalinė kalba, turinti dvi pagrindinės formas – sakytinę ir rašytinę kalbą. Kiekvienas paprastas verbalinės komunikacijos aktas susideda iš pastovių dalių – adresanto, pranešimo ir adresato. Bet šios trys dalys dar neatspindi viso komunikacijos akto. Adresantas, kalbantysis ar rašantysis, siunčia adresatui, klausančiajam arba skaitančiajam pranešimą tam tikrų ryšio kanalų – orų, telefono laidais, popieriumi, tam tikrais signalais – akustiniais, vizualiniais. Tokiu būdu adresatas gauna iš adresanto tą pačią ar maždaug tą pačią informaciją, kurią adresatas turėjo galvoje. Beje, komunikacijos aktui dar reikia bendro ar iš dalies bendro adresanto ir adresato kodo, nurodomojo konteksto, o galiausiai ir kontakto. Komunikacijos aktas bus sėkmingas, jei adresantas pasirinks tokius žodžius, iš kurių esant tam tikrai pokalbio situacijai, adresatas supras adresanto komunikacinį tikslą. Verbalinė kalba yra svarbiausia, bet ne vienintelė komunikacijos sistema. Kiekvienas garsas, gestas ar veiksmas gali būti ženklas, jeigu kitas žmogus į visą tai reaguoja ar daro iš jo sprendimus. Tai neverbalinė komunikacija. Šneka lydintys paralingvistiniai gestai, mimika, taip pat balso modulacijos yra ekspresyvinė verbalinės elgsenos pusė ir sudaro personalį komunikacijos aspektą. Reklama, kaip ir kiekvienu kitu komunikacijos aktu, pirmiausia perduodama informacija. Kaip ir kiekvienas kitas komunikacijos aktas, ji gali būti ir verbalinė, ir neverbalinė. Reklama perteikia informaciją ir tekstu, ir vaizdu, ir garsu. Tačiau reklama nuo kitų komunikacijos aktų skiriasi tuo, kad jos tikslas ne tik perduoti informaciją, bet ir paveikti klausytoją bei sulaukti norimos emocinės reakcijos. Ostinas, kalbėdamas apie šnekos aktą kaip apie komunikacijos vienetą, skiria tris akto lygmenis – lokucinį, ko nors sakymo aktą, ilokucinį, ką kažkas padaro sakydamas tai, ir perlokucinį, ką kažkas padaro tuo sakymu. Reklamoje šalia lokucinio ypač svarbus perlokucinis aktas, nes būtent jo metu bandoma priversti klausytoją susiformuoti koreliacinę nuostatą ir pasielgti tam tikrų būdų. Kitas šio akto tikslas – įteikti adresatui, kad jis galiausiai padaryti tai, ko yra prašomas. Šnekos aktų teorijose teigiama, kad žmogus informacijos perdoda kur kas daugiau negu užšifruoja žodžiais, frazėmis ir sakiniais. Reklama be jokios abejonės susijusi su masinė komunikacija. Norint suprasti šį ryšį, reikia pirmą pasiaiškinti kelias savokas. Komunikacija tampa masinė tada, kai pranešimas perduodamas specialių institucijų, panaudojant komunikacijos priemonės bei kanalus. Jis skirtas dideliai anoniminiai įvairialypiai auditorijai. Pats terminas pradėtas vartoti 1930 metais ir gana dažnai tapatinamas su masinės komunikacijos priemonių savoka. Masinės komunikacijos priemonės – tai organizuotos technologinės priemonės ir institucijos, kurios realizuoja masinę komunikaciją. Kitas labai svarbus terminas yra masinė visuomenė. Jis reiškia ne vien didelį visuomenę sudarančių narių skaičių, bet ir ryšius tarp individų tam tikrą socialinę tvarką. Masinėje visuomenėje egzistuoja kontrolės bei integracijos mechanizmai. Viena iš visuomenės integravimo priemonių yra laikomos masinės komunikacijos priemonės, nes jos organizuoja žmonės į mases, į auditorijas, vartotojus, rinkas, rinkėjus. Šia prasme masė – anonimiškų individų, neturinčių organiškų ryšių visuma. Kalbant apie masinę komunikaciją, iškyla dar viena sąvoka – masinė kultūra. Ji suprantama kaip priešprieša elitiniai kultūrai. Masinė kultūra yra skirta plačiajai visuomeniai, neturinčiai itin aukštų tikslų ir rafinuoto skonio. Jos pagrindiniai bruožai – netradicinė, neelitinė, masiškai gaminama, populiari, komercinė, vienalytė, standartinė. Kad masinės komunikacijos priemonės – žiniasklaida – turi didžiulę galią, pirmiausia pastebėta per įvairiausias suirutes, nelaimės. Jau pirmojo pasaulinio karo metais išryškėjo masinės komunikacijos priemonių propagandinės ypatybės. Ir iki šiol tikima didelė jų įtikinamąją galę, poveikiu, jos vadinamos ketvirtąją valdžią. Jų potencinė galia aiškinama taip. Masinės komunikacijos priemonės patraukia ir nukreipia visuomenės dėmesį. Gali turėti poveikio nuomonėms ir tikėjimams. Gali paveikti elgesį. Pateikia realybės apibrėžimų struktūrą. Patvirtina statusą ir teisėtumą. Greitai ir plačiai informuoja. Masinės komunikacijos priemonės žiniasklaida yra visuomenės ir politikų, vyriausybės, mokslininkų, reklamuotojų, visuomeninių organizacijų tarpininkės. Jos pateikia žinių apie įvykius, visuomenės institucijas, naujoves, leidžia emociškai atsipalaiduoti, pabėgti nuo kasdienybės ir taip toliau. Nemažiau dėmesio sulaukia ir neigiami masinės komunikacijos priemonių vertinimai. Masinės komunikacijos priemonių fragmentiškumas skaido kasdienį gyvenimą, veikia kaip narkotikas, niveliuoja individualius skonius ir suvienodina kultūrą, atitraukia žmonės nuo svarbesnių reikalų, problemų, pateikia iškreiptą realybės vaizdą, kuria gyvenimo elgsenos stereotipus. Poveikis pasireiškia individualiu, visuomeniniu, instituciniu ir kultūriniu lygmeniu. Poveikio rezultatai kartais išryškėja tik po kiek laiko. Šiuolaikinės masinės komunikacijos priemonės kaip tik ir yra pagrindinis reklamos platinimo įrankis, nes palaiko ryšį su įvairiomis visuomenės struktūromis – savininkais, klientais, tiekėjais, informacijos šaltiniais, su profesinė aplinka. Šios komunikacijos priemonės veikia rinkos sąlygomis, todėl auditorija yra svarbus pranešimų gamybos veiksnys. Net ir tie, kurie savo veikloje nesivadovauja rinkodaros principais, atsižvelgia į auditorijos interesus ir poreikius. Žiūrint į auditoriją iš ekonomikos pozicijų, jis skirstoma į kelis tipus – potencialioji, perkančioji ir pasiektoji. Tie tipai irgi yra nevienalyčiai. Todėl kiekviena masinės komunikacijos priemonė daug dėmesio skiria auditorijai formuoti. Jis stengiasi sumažinti auditorijos nevienalytiškumą, nes didžiąją dalį pajamų gauna iš reklamos, o reklamos užsakovai suinteresuoti, kad jų pranešimai pasiektų tikslinę auditoriją. Masinės komunikacijos priemonės renkasi įvairias auditorijos formavimo priemonės. Tai specialios laidos ar leidiniai, specialų žanrai, savęs pristatymas, programų tvarkaraštis. Visais patikimiausiais metodais nustatomas auditorijos elgesys, aktyvumas, motyvai ir poreikių patenkinimas. Visi šie masinės komunikacijos požymiai rodo,
kad reklama yra masinės kultūros dalis, skirta masiniai, tai yra plačiai visuomeniai ir perduodama per masinės komunikacijos žiniasklaidos priemonės. Reklama kaip komunikacijos aktas pasiekia tikslą tik tada, kai kuriant jos tekstą ir mąstant apie to teksto pateikimo būdus, kreipiamas dėmesys į žmogaus psichiką. Teksto elementai turi tam tikrus dėsningus atitikmenis žmonių psichikoje, nes ką nors komunikuodami, teksto elementai sukelia tam tikrų psichinių reiškinių. Todėl reklamos kūrėjų tikslas – įsiaiškinti, kaip žmonės supranta, įsimena ar reikiamų momentų atgamina reklamos tekstą. Vieni teoretikai mano, kad nuolat reklamos šūkis patenka į žmogaus sąmonę, o vėliau paveikia ir pasąmonę. Kiti – kad reklamos tekstas sukelia tam tikrų asociacijų, vaizdų, aktyvina jau esančius pasąmonėje kontekstinius modelius. Tuos modelius tyrinėja viena iš lingvistikos disciplinų – psicholingvistika. Jos tikslas – apibūdinti ir paaiškinti kalbos kaip psichologinio fenomeno funkcionavimo ypatybės, atsižvelgiant į daugybę individo, gyvenančio tam tikroje socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje, vidaus ir išorės veiksnių. Pirmiausia, psichologai akcentuoja klausytojo dėmesį. Jis gali būti valingas ir nevalingas. Nevalingas dėmesys kyla tada, kai daiktas pastebimas lyg atsitiktinai, o valingas susijęs su tam tikra prievarta pamatyti tai, ką sąmoningai norime pamatyti. Dėmesys susijęs su poveikiu psichikai, kurio reklamos srityje dirbantys psichologai skiria tokius etapus. Pirmas – patraukti dėmesį, antras – sužadinti interesą, norą, trečias – parodyti geriausias prekės arba paslaugos ypatybės. Ketvirtas – priversti vartotoją nusipirkti daiktą arba pasinaudoti paslaugą. Didelę reikšmę reklamos poveikiui ir įsiminimui turi asociacija. Žodžiai sukelia įvairių vaizdinių, minčių, jausmų, kurie yra asociacijų sistemoje. Asociacijos yra susijusios su ankstesne patirtimi ir priklauso nuo adresato amžiaus, lyties, išsilavinimo, profesijos, tačiau vykstant asociacijos procesui, automatiškai aktyvinama tik artimiausia pasąmonėje esanti informacija. Taip pat pastebėti, kad norint suprasti tekstą, labai svarbu žmogaus gebėjimas naudotis pasąmonėje slypinčiais mus supančio pasaulio scenarijais, modeliais, schemomis. Kas tik kada nors bent kiek paveikia žmogų, tas paskęsta pasąmonės gelmėse. Pasąmonėje užregistruojama viskas, net ir tariamai seniai pamiršti dalykai. Žmonių atmintyje yra scenarijų apie garsus objektus, asmenybės, socialinius reiškinius ir problemas, todėl lengvai suprantame tai, ką apie juos girdime ar skaitome. Jeigu tekste yra naujos informacijos, iš atminties gali būti ištrauktas senas scenarijus ir papildytas nauja informacija. Pavyzdžiui, jeigu mūsų kultūros sistemoje yra scenarijų apie universalinę parduotuvę, mes tik užmetę akį į rodomą vaizdą žinome, kas ten vyksta. Išgirdus ar perskaičius tekstą, sudėtingi supratimo procesai tuo jau aktyvinami ir atkuriami atmintyje įvairiausiais modeliais. Kartais pačių modelių neatsimename, atgaminame tik teigiamą ar neigiamą reakciją į juos. Bet patys modeliai labai svarbus, norint suprasti komunikacijos dalyvių interesus, pažinti pačius dalyvius, pavyzdžiui, koks jų socialinis statusas ar vaidmuo visuomenėje, nuo to priklauso teksto poveikis, tai yra reklamos veikiamo žmogaus apsisprendimas pirkti reklamuojamą daiktą. Psicholingvistai ypač akcentuoja vadinamuosius situacijos modelius, kurie padeda suprasti teksto elipsinės konstrukcijas. Šios konstrukcijos iš pirmo žvilgsnio būna sunkiai suprantamos, todėl negali atlikti savo komunikacinės funkcijos. Tai, kas nepasakyta verbalinėmis priemonėmis, užpildo žinomų situacijų elementai. Analizuoti garsinę reklamą kaip komunikacijos aktą nepaprastai sunku, nes ją veikia ir spausdintiniai reklamai būdingi elementai ir specifiniai dalykai. Tokiai reklamai svarbus ne tik pats tekstas, daug ką čia lemia nekalbiniai faktoriai, socialiniai bei kultūriniai adresanto ir adresato stereotipai, vieno ir kito kompetencija, lyčių psichologiniai savitumai, amžius. Taip pat neatsiejama komunikacijos dalį sudaro paralingvistiniai elementai, jie yra biologiškai determinuoti. Garsinė reklama gali būti pirma tik girdima, bet gali būti antra ir girdima ir matoma. Zitos Nauskūnaitės nuomonė yra du kalbėtojo prieimimo kanalai – matymas ir girdėjimas. Matymas yra labai svarbu klausymuisi, nes leidžia suvokti neverbalinės komunikacijos formas. Matant kalbant jį, lengviau suvokiami garsai ir žodžiai, nes paprastai dėmesys kreipiamas ir į tai, kaip žmogus taria, kaip juda matomi kalbos padargai. Kūno kalba gali būti susieta su mintimi kaip ir kalba. Kūno judesiai ir pozos žvilgsnis yra skirti perteikti emociniai ir intelektiniai informacijai. Taigi pateikti adresatų žinių apie reklamuojamą daiktą, paveikti jo emocijas, jį įtikinti, paskatinti veikti galima ne tik tekstu, bet ir vaizdu, triukšmu, balso tembru, intonacija, mimika, gestais. Vaizdo galia ir reikšmė. Kalbant apie reklamą kaip komunikacijos procesą, beveik neįmanoma atskirti, kada didesnį vaidmenį turi reklamos vaizdas, o kada tekstas. Nors kalbos tyrinėtojų svarbu yra kalbinė reklamos raiška, bet griežtai atriboti neįmanoma, nes žodis ir vaizdas – dvi pagrindinės ženklų sistemos, kurių istorija veda prie seniausių laikų. Kiekviena sistema turi ir teigiamų, ir neigiamų aspektų, kurie lemia jų vaidmenį ir vietą bendravimo procese. Vaizdo pranašumas tas, kad galima parodyti daiktą, o žodžio sugebėjimas kurti abstrakcijas. Jau daugelį metų atsinaujina diskusija, kas svarbiau televizijoje – vaizdas ar žodis. Žinoma, žodžio reikšmė didžiulė, nes juo perduodama informacija, bet nereikia pamiršti, kad televizija pirmiausia vaizdas. Ir neatsitiktinai tie, kurie žiūri televizorių, vadinami žiūrovais, o ne klausytojais. Bet ir perduodant informaciją, vienu atveju svarbiau žodis, o kitu vaizdas. Todėl tik žodžio ir vaizdo sintezė teikia galimybę visavertai komunikacijai. Vaizdas leidžia taupyti, nes nereikia jo atpasakoti, aprašyti detalių, aplinkos, galima kurti papildomas prasmes, pateikti apmąstymus, pasvarstymus, naujausią informaciją ir taupyti laiką. Žiūrovas ne tik girdi, bet ir mato mimiką, gestus, todėl kalba nėra atsieta nuo ekrano kontekstų. Žodis perduoda socialinę, estetinę bei stilistinę informaciją. Tačiau mus informuoja ir vaizdas. Semantinė, socialinė, estetinė bei stilistinė informacija. Reklamuojamas daiktas pavaizduojamas taip, kad adresatas manytų. Jeigu nusipirksiu šį laikrodį, žmonės mane gerbs. Arba su šiais džinsais būsiu patrauklesnis kitai lyčiai. Arba dėl šio automobilio kaimynai varvins seilę. Jau rašyta, kad reklamos vaizdas pažadina dar nežinomus adresato asociacijų klodus. Gana daug šio požiūrį yra pasiekusi politinė reklama, kur partijos savo viziją tiek televizijos, tiek spausdintinėje reklamoje reiškia tam tikrais simboliais. Jų spalva, vaizdas, o kartais ir specialūs garsai teikia rinkėjui tam tikrą informaciją, žadina emocijas. Kaip teigia naujienų portalui Delfi ryšių su visuomenė konsultantas Ulevičius, kiekvienas elementas, kiekviena dalelytė turi netiesiogiai išreikštą poveikį ir tai formuojasi pasąmoniniu lygiu. Į rinkėjus paprastai apeliuojama jiems gerai žinomais simboliais – erelis, galia ir didybė, saulė, ramybė, gerovė ir šiluma, kregždutė – laisvė, greitis, naujovės, darbštumas, verpstė – tautiškumo puoselėjimas, artimumas kaimo žmonėms, rožė – nuoširdumo, draugystės, pagarbo ženklas. Labiausiai vykęs viešųjų ryšių specialistams pasirodė tautos prisikėlimo partijos simbolis. Jis geriausiai atitinka partijos pavadinimą ir deklaruojamus siekius. Tautos šaknis, pagonybė, liaudies meno tradicijos. Konservatorių simbolį kregždutė specialistai linkia laikyti prieštaraujančių pačiai partijos esmei. O socialdemokratams siūlo atsisakyti mūsų tautoje gana neigiamai vertinamos raudonos spalvos. Kokią konkrečią prasmę kiekvienas simbolis įgaus rinkėjų galvoje, sunku pasakyti, ypač, kad dėl kai kurių ženklų nesutarė ir patys specialistai. Liberalų ir Centro sąjungos simbolį įvyti panašų karžygį geltoname fone Ulevičius linkęs laikyti gerų pavyzdžių, tik jiems susidarė įspūdis, kad šio ženklo partijos rinkėjai turėtų būti solidūs verslininkai. O Vaičiūnaitė jis pasirodė kiek kampuotas, tačiau rodantis veržlumą ir dinamiką. Firmos reklamuodamos save arba savo gaminamus produktus dar vengia žaidimo simboliais arba logotipais, matyt dvejodamos, kokie efektai jie gali sukelti. Galima teikti, kad keli bandymai tai daryti vis dėlto buvo sėkmingi. Bitė lietuviui – darbštumo ir kruopštumo simbolis, todėl taip pasivadinusi telekomunikacijų bendrovė negali būti nepopuliari, o reklamai bereikia pateikti patį netikėčiausiose situacijose. Tačiau pasirinkti simbolį nėra taip paprasta, nes vienam adresatui jis gali kelti teigiamų emocijų, gerų prisiminimų, o kitam primenam neigiamą patirtį, kaip ir politinėje reklamoje. Reklamos tikslas kuo daugiau parduoti, todėl rizika ne visada pasiteisina. Be to, vienas simbolis gali suteikti per mažai informacijos arba nesuklaidinti, todėl simboliai arba logotipai paprastai pateikiami kartu su tekstu. Pavyzdžiui, šiandien galima tik spėlioti, ar pasiteisins naujos atominės elektrinės simbolių pasirinkta gervė. Gerai išeitis rasta kai kuriuose šalyse, leidžiami tokių simbolių žodynai, bet Lietuvoje net panašaus leidinio neturime ir vargu ar turėsime, nes nežinia, kurios ir tie specialistai jį turėtų rengti. Jeigu rengtų reklamų specialistai, daug priekaištų turėtų semiotikai, o dar daugiau visuomenė, nes tautiniai valstybės ar religiniai simboliai gali būti apibrėžiami visiškai priešingomis reikšmėmis. Nors reklamoje vaizdą nuo teksto atsieti labai sunku ir ne visada tikslinga, reklamos teorijoje atskirai analizuojami vaizdo, teksto ir garsinio apipavidalinimo reikalavimai. Štai reklaminių klipų vaizdui keliami tokie reikalavimai. Pirmas, klipas turi būti, kiek leidžia informacija trumpas, traukti dėmesį, pasiekti tokį vaizdinį efektą, kuris būtų netikėtas, pasižymėtų dramatizmu, humoru arba humaniškumu. Antras, veiksmas turi vykti įdomiai ir tikroviškai kaip gyvenime, bet neatrodyti kaip triukas. Trečias, vaizde negali būti nieko neetiška, neskoninga arba įžeidžiama. Ketvirtas, vaizdas turi nuteikti maloniai, bet tai negali virsti tikslu ir trukdyti perteikti informaciją. Mūsų reklamos agentūros, perendamos geriausią užsienio patirtį, taip pat ima kurti vadinamosius reklaminius vaizdelius, kuriuose adresatas mato nedidelę gyvenimo ištraukėlę. Tokie klipai ypač tinka socialiniams reklamams, bet galimi ir komerciniams, jeigu užsakovo tikslas parodyti, kad reklamuojamas daiktas neatsiejama gyvenimo dalis. Viena iš sėkmingiausių šios rūšies reklamų galima laikyti Tele 2 vaizdelius iš studentų gyvenimo. Šie klipai visiškai atitinka gero vaizdo reikalavimus, o žiūrovams tapo savotiškai serialais ir yra laukiami dėl studentų naujų ir netikėtų nuotykių. Kai kalbame apie vaizdą, būtina nepamiršti dar vieno dalyko. Net ir puikiai sukurtos reklamos vaizdas gali būti nepriimtinas tam tikros kultūros, tam tikro auklėjimo žmonėms. Į radiją paskambinęs klausytojas teigė, kad sauskelnių reklama per televiziją jam nepatinka ne dėl teksto, o todėl, kad jis išauklėtas taip, jog net nuogas vaiko užpakaliukas yra tabu. Kitas radio klausytojas piktinosi, kad margarino Vilnius reklama filmuota bažnyčioje. Jo manimu tai maldos namų žaidimas. Žiniasklaidoje nekartą diskutuota dėl degtinės reklamos suplakimo su istoriniais įvykiais, moters pažeminimo blondinių reklamoje. Rinkos tyrimo agentūra, socialinės informacijos centras, 1997 m. gegužės 26 birželio 1 dienomis tyrusi reklamos paveikumą, taip pat pažymi, kad daug moterų nepatenkintos higienos priemonių reklama. Jos tvirtina, kad jaučia gėdą ir pažeminimą, kaip ir reklama šalia būna vaikai arba vyrai. Bet paaiškėjo, kad viena iš įsimintiniausių yra būtent Always reklama. Ją įsidėmėjo 4,1% respondentų. Pralenkė tik Utenos alaus reklama 6,5%. O 1998 m. vasario 9-15 dienomis vykdytų tyrimų duomenimis net
8,18%. Vadinasi, teisūs tie reklamos teoretikai, kurie teigia, kad reklamos tikslas – paveikti adresatą, o kokiomis priemonėmis visai nesvarbu. Svarbiausia, kad net ir neigiamų emocijų patyrusio adresato pasąmonėje užsifiksuotų reklamuojamos prekės ženklas.